pasākumi novēr sociālā dienesta un drošinātu aprūpas mājas apdomoju.
Jā.
Pārēķinu.
Jā, mēs gribējām informēt, ka mums komitēja jūsīs lēmas projektu, tādā aprūpas mājas pasākumu ar pārēķinu neveikšanu. Lēmas projekts ir arī pieejams kā informatīvais materiāls. Un tā būtība ir tāda, ka aprūpas mājā samaksa ir atkarīga no klienta ienākumiem, tātad, ja viņam ir vairāk par 75% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas, tad viņam ir jāiesaistās ar līdzmaksājumu pakalpojumu sekšanā. Ņemot vērā to, ka katru gadu oktobri ir pensijas indeksācija arī šodien, kad ļoti minimāli, bet 6% palielinās šīs pensijas. Un izvērtējot visus ieguvumus, mēs saprotam, ka tas ieguldītais darbs būs nesamērīgs pret to ieguvumu pašu. Ja, ja mēs minēsim kaut kāds 50-200 eiro, tad tomēr tas ir 200 klientiem pārskatīt visus ienākumus, izvērtēt viņus un pieņemt lēmumus, tas sociālajiem darbiniekiem ir tā kā nedēļu aizņems, ja ne divas, tas ieguldījums tam darbam ir daudz lielāks, nekā mēs ņemsim. Un vēl viens arguments ir tas, ka 1. Janvārī atkal mainās minimāla auga, tad mums atkal ir jāpārskata. Ja mēs arī saistošajos noteikumos vēl rīdzam šo te, kad varētu no 1. Janvāra stāties spēkā grozījumi, kad mēs tie nelabvēlīgi attiecībā pret aprūpu mājās, tad mums atkal jāpārskata. Ja mēs 3 mēnešu laikā mainīsim visu laiku šo te cilvēkam to samaksu, viņam tā paļāvība un tā varbūt paļāvība pret pašvaldību, viņam var zust, jo visu laiku viņam mainīsies tā pakalpojuma maksa. Ja. Lai varbūt arī tos cilvēkus tā netricinātu, un tad mums ir tāds lūgums, virzīsim mums un finanšu komiteju par to, kā atļaut neveikt šo pārēķinu, pamatoties uz šo pensijas indeksāciju. Veikt 1. Janvārī, tas, kad būs visi grozījumi, un arī būs minimāla alga mainīsies, tad arī veikt šo pārēķinu uz 2 mēnešu varbūt.
Cilvēkam un speciālistiem, protams, tas ir. Tas ir. Vieglāk uzreiz un apliks arī rīt. Bet cik apmēram tur varētu būt tas naudības?
Tad no Ievita ir apēģinājusi kopā 200 eiro mēnesī, ko mēs varētu nu, tā kā ietaupīt, ja mēs veicām pārēķi.
Jā, nu tad tur vispār papīrā vairāk aizietu.
Tad nu, par to tas stāst, jā. Tā mēs esam izvērtējuši, tāpēc ar tās lēmums, jo mums tā kā būtu jāpapild saistošie noteikumi.
Tāpēc vajag būt slēgums, kad atkal to nedarīt mums. Varbūt saistošos noteikumus, kas jāpamaina ar kaut kādu teikumu iekšā, kurā dod šīs iespējas, kad ir jāmaina, kas nav jāmaina.
Vienreiz gadā, piemēram,
jā,
pārsies, kad pārsies, vienreiz gadā līdz.
Jā, vienreiz gadā, jo ja mums tas paliek pie minimālās.
Vai izmaiņas nav notikšu vēl par 10%, tā kā pie tarifiem neģiek pārsies.
Nē, nu jā, jo tāpēc, kad ir šie divi, katru gadu oktobrī ir pensijas indeksācija un katru gadu janvārī mainās minimāla alga. Līdz ar to, jā, tas būtu, ka janvārī pārskata, tad minimāla alga ir, tad
pārskata visu gadu. Es pārskata vienreiz gadā.
Nu, mēs tos iekļausim.
Mēs jau tā kā. To mēs uz novembri virzīsim attiecībā uz aprūpas mājām šiem būtiskos grozījumus. Paldies par ieteikumu.
Būtībā deputātiem pretenzija nav, jo tas ir loģisks lēmums, bet ir lūgums papildināt reiz gadā, jā, tātad sveistošus noteikumus pārskatus, jo papildināt, jā, lai ietraustīgi, un tātad informācija arī deputātiem, ka šobrīd notiek iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, jā, par no 1. Janvāra aprūp mājās, jā? Es saprotu, ka iepirkums tiek gatavots.
Jā, tiek gatavots iepirkums. Nē, es tiešu izpēt, jo nešas nezinu uz gadu, bet viss cenā tājā.
Jā, kolēģi ir
gaidāms arī tur summās.
Nu, tad tas ir loģiski, jo arī tur taču viss. Bet tiešām lūgums ir kolēģiem arī pievērst uzmanību, ja dome apmaksā pakalpojumu, lai pakalpojumu sniedzējs arī pats būtu sociāli atbildīgs un būtu godīgs pret saviem darbiniekiem un godprātīgi maksātu nodokļus, slēgtu līgumus, jo ir diezgan slikti signāli.
Par to vajag informēt, man viņas nav tādas signāli.
Man ir.
Tad vajag to stāstīt,
man ir. Es tāpēc stāstu, un būtu interesanti, tad lai viņi tad uzrāktu, kādi ir šie darba līgumi vai uzņēmuma līgumi, kā aprūpētāju firmas sniedz šodien aprūpē. Jo tas nav godīgi, ja doma maksā par pakalpojumu, bet šis speciālists, kurš to aprūpu nodrošina, gandrīz pats ir maz nodrošinātais. Un neaizsargāts. Tas nav godīgi. Jā. Es runāju par samāriešu apvienību, kur jau trīs samāriešu apvienības darbinieki, kas ir stāstījuši diezgan interesantas lietas. Tā.
Kā mēs to varam izmērt, jā, tieši tā tā
ir. No, pat nedrošiņi, ka paši nodarbības personi, paši maksā nodokļus, un paši nemaksā nodokļus, visi gatavot saņem lielākā algu. Un nākotnē nāks, visi mēs ar prasīt sociālo pakalpojumu, jo viņš ir mazi brīdī.
Tieši tā.
Kā viņš palīdzīs, tad jūs varbūt saņēmēs?
Jā, kas jau nebaidās.
Neinformējot par vārdiem uz vārdiem, es mēģināšu dabūt šos te visus līgumus, kā
vispār notiekās.
Tas ir nekās,
jā. Bet kurš tad nezinu, ka tā ir motīva?
Nu tā, bet tagad uzsākām, mēs pieņemam zināšanai šo punktu. Tātad ar papildinājumu jāsaistošas noteikumus, ka reiz gadā un skardījums es...
Jūs ir pagadījums?
Visi nomastos. Tā. Un tad es informatīvi vēl par devīto jautājumu, kuru tad es lūkšu virzīt uz Finanšu komiteju. Tātad runa ir par Slambes pagastā Dzintars Bitāls. Cilvēks rīpšām vajadzībām, un viņam tātad ir atrasts risinājums no to stāvu. Piedāvā dzīvojumā platība pirmajā stāvā, kas ir pašvaldības dzīvojumā mājā Usekļi. Jā, tur mēs zinām, ka tur neviens dzīvi nerāvjās dzīvot, bet viņš ir, kā saka, piekrits, ka tur viņam piedāvā. Un tad tur tālāk ar dzīvokļu meiteniem šo jautājumu virzīsim uz Finanšu komiteju, lai nebūtu jāpliek uz mēnesi vēlāk. Nu tā. Nu kā uz domi? Patiešo? Jā.
Es lēmu, kad saka, šeit mēs tiekam, mēs šeit tiekam
informēt. Par māju, jā, jo viņam ir. Tad būtībā, lai ne, uz Finanšu komiteju uz domu sēdi, bet jūs ziniet, jā, ka būs par slāmas vēl šo te kungu arī. Tā. Nu, ko tam arī viena minūte man vēl ir, 12 pāri, tad jau darbs ir padarīts. Paldies visiem, paldies Normundam, paldies Ingai.